Gospod Silvester Mirtič, prijazno pozdravljeni.
Dobar dan.
V Liznjekovi domačiji v središču Kranjske Gore smo. V 17. stoletje datira nastanek te mogočne kmečke hiše. Kakšna je njena zgodba? Najprej pa seveda umestitev, hiša je del muzeja.
Tako ja, hiša je od leta 1983 del danes Gornje Savskega muzeja Jesenice. Nekaj imen se je spremenilo med tem. In v osnovi predstavlja tako zapuščino, stavbno zapuščino in bi rekel domačnost, notranje urejenosti alpskega kmečkega doma v tem zgornjem delu doline. Predvsem pa je dan današnji to podoba poznega 18. in 19. stoletja, ko je bila hiša povečana, nekoliko bolj pozidana kot prvotna in predstavlja enega največjih gruntov v Kranjski gori.
Ena od najstarejših alpskih hiš, njena lepota od zunaj osupne, ampak v notranjosti je tisti njeni pravi duh. S črno kuhinjo, z interjerjem, ki osupne, vse ročno izdelano, masivni les. Z besedami je to težko opisati, treba je doživeti že sam von. To pristnost, povejte nam kaj, no? Neko razglednico in osebno izkaznico, predvsem notranjosti, kjer mi zdaj sedimo ob zelo prijetnem zeliščnem čaju. Hvala lepa tudi za to, gospod Silvester.
Lejte, tudi spečemo kdaj kaj, zato se ta von črne kuhne tako ohranja. Ne? Zdaj, zunaj pred vhodom še visi vabilo na delavnico za peko alpskega črnega kruha, kar je mednaroden projekt, k temu smo pristopili lani, leto smo ponovili, pa tudi Cecer je v zadnjih letih peka kruha, potice, piškotov z otroci na delavnicah poleti in tako naprej, nekaj, kar res vabi ljudi v to hišo, tudi če so že blija, ne. In tudi, če niso pravo deleč doma. Notranjost je značilno urejena, seveda osrednji prostor hiše je s pečjo povezan s kuhinjo. Peč je skuren tudi po zimi, mar si kdaj, a ne? Ker teh par radiatorčkov, ki jih je, ne uspe zagret, posebej za skupine. Ne? Vežena kamera, hišna kamera, štibelci pod streho. Prostoren dom je bil to, a ne? Z nekaj hleva, spode in kleti, z velikim skednjem na drugi strani dvorišča, postavljen ob glavno prometnico, ob glavno cesto nekdanjo, ki pa je seveda po drugi vojni nekoliko na račun železnice, predvsem pa po njeni ukinitvi s temi obvoznimi cestami zgubila in tak namen, bi rekel, osrednje povezovalne poti in danes bolj ali manj vodi samo skozi starejši del naselja.
Mogoče še v teh predmetih je to pristno, bilo tule od nekdaj v domačiji ali so zbrani kosi še od drugod?
Na tem veži je slika, potem ko je zadnji lastnik Avguštin Domevšček po smrti seveda hišo zapustil in je stala dve leti prazna. Ta čas se je marsikaj razneslo, pa tudi sicer je v času po prvi vojni, posebej po drugi vojni, ta pogledno življenje, se je pogledno življenje pri nas precej spremenil in marsikaj starega pač šlo na smetišča in še kaj drugem, včasih tudi seveda v tujino, če je bilo več vredno. Zdaj, oprema je nabrana, ampak večinoma iz doline. Večino predmetov, med njimi posebej velja moment poslikano kmečko pohištvo. Poslikano pohištvo je bilo tukaj dar Dota, Bala, ne, in Dota za hčere. Vedno je datirano posteljne stranice, zibelke, skrinje, res lepo izdelane, svetniškimi motivi. Na ležiščih se vedno znova pojavlja motiv Matere Božje svetih višari, ki so jo imeli za zaščitnico po noči, ne, da bi odganjala more in da bi lepše spali. Torej, tako stavbno pohištvo kot premično pohištvo je staro, je dolinsko večinoma, ne, med njimi so tudi tako izjemne stvari, ki jih danes človek ne razpozna, kot je leva v hiši, kjer so kurili trske za luč, ne, pa čelešnik tam na vogalu v peči, tudi eno tako kovano držalo tresk. To je bila luč, se je težko predstavljati, ne, ko je ogen tolikrat odnesel cele domove, cele vasi včasih, da so res s tako odprtim ognjem svetil.
Drugače pa, kdaj je v celoti prenovljena, ker tule se čuti vendarle, da je imela nadzor strokovna roka, restauratorji, konzervatorji, ker je precej še vse avtentično v originalu, v izvirniku?
Ja, dela se vedno znova pojavljajo. No. Če samo omenim, da je bila freska na zunanjščini hiše obnovljena 2 leti nazaj, strokovno restaurirana. Leto smo prekrili streho na novo s skodlami. To so ene zadnjih skodl v teh krajih. Ljudje so se obrnili k drugim materialom, ki so cenejši, ne, tudi izvajalce lažje dobiti. Sicer je pa tako nekako, no, kvalitetna dokumentacija se je zbirala v tako imenovanih orlovih terenskih ekipah, ne, ki so, mislim, da tam konc oziroma začetku 50-ih let, no, ali pa že konc 40-ih let, hodile po terenu Slovenije in zbrale res enormno veliko stvari od predmetov do slik, ki so nastale takrat, in fotografij, in to v veliki meri hrani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani. Torej, tisto so nekakšni začetki, potem pa je Zavod za spomeniško varstvo. Takrat je bil še Peter Fister, kasnejši predavatelj na Fakulteti za arhitekturo za ljudsko stavbarstvo, konzervator v Kranju, pa Olga Zupanova in tako naprej. No, ob teh imenih bi pa jaz res rad izpostavil tudi žal pokojnega Vladimirja Knifica, nekoliko kasnejšega konzervatorja, ki je skrbel za hiše tukaj le gor, od Liznjekove hiše recimo, pa od takih hiš v Bohinju, Pocarjeve hiše v Radovni, ki je tudi en tak poseben primer trdne kmetije, ne, v tem še bolj odmaknjenem koncu doline, pa do ne nazadnje muzeja v Ratečah, Kajženkove hiše, ki je bil obnovljen po požaru in odprt kot muzej, in je tudi na nek način, čeprav zadnje čase bolj zaprt kot odprt, tudi ena taka zanimiva priča krajevnega načina življenja in krajevne zgodovine.
Gospod Silvester, preden smo odprli radijski mikrofon, pa naš pogovor sliši zdaj javnost, ste rekli, veliko je bilo takšnih domačij, mogoče ne tako premožnih, kot je ta alpska hiša, Liznjekova domačija, ampak so bili časi, ko pač temu niso posvečali pozornosti, ko v tem niso prepoznavali vrednosti, marsikaj od tega se je izgubilo, se je porušilo, zato smo pa lahko hvaležni, da se je ta Liznjekova domačija, ena izmed parih, še ohranila in da živi, da se v njej tudi ohranja način življenja. Življenja nekdaj, omenili ste številne delavnice in mogoče izpostaviva še Vandotovo sobo, del stalne zbirke.
Ja, tako. Tam nekje v zgodnih 80-ih letih je bila neka krajevna dolinska inicijativa, pisateljsko-pesniška, da bi se pač nekje nekaj o delu in življenju Josipa Vandota videlo. Domača hiša je bila prenovljena v en sodoben stanovanjski objekt, čeravno je tam zelo lep spomenik doprsen in spominska plošča v Podbregu, pa so v muzeju leta 2000 odprli potem z gradivom, ki se je zbralo eno, bi rekel, tako zanimivo spominsko sobico. V zadnjih letih je bilo nekaj jubilejev in se seveda Vandota vsakič znova spomnimo, ne, ob okroglih obletnicah, ob kakšnih obletnicah objav in izdaj Kekčevih zgodb ali pa filmov in tako naprej. No. Tako da različni ljudje prihajajo. Torej, njegovo življenje, njegovo literarno ustvarjanje in nekaj prvotiskov, pa seveda v pogled v nekaj fotografij iz filmov in nekaj podatkov od tistih 3 filmih, ki jih vsak slovenski otrok pozna in zavedno nosi v srcu, ko jih enkrat vidi.
Tule v Kranjski gori in okolici je kar nekaj mejnikov slovenstva. Kekca vsak nosi v svojem srcu, da potem ne zaidemo vse tja gor do Triglava. Hvala lepa za to pripoved. Ja, čast je sedeti in se tako prijetno počutiti v hiši, ki ima 300 let in več. Res hvala lepa, gospod Silvester, za to pripoved. Vse pa vabimo, da ko obiščajo Kranjsko goro, ne gredo mimo Liznjekove domačije, ki je odraz prave doline.
Ja, srčna hvala tudi vam, ne, da ste se oglasili in da razglašate to zanimivost hiše. No, hvala lepa.